hesaplanan gruplu telekeçiler bilen yığınak geçirdiği başlık olarak hayvatları atıp onları arkada şehrinden öy satın almağa mecbur etti deyip aşavatlı telekeçi anonim şerhte haber çiğmide aittı. Onun tasdiklamağına göre birleşmenin başlığı telekeçilere arkadağın arkasından bayandıklarını aydıp indi sizem arkada şehrimizi üçün maya koyuyorsunuz deydi.
Hiç olmanı bir kattej ve bir kvartira satın alın. Eğer bu teklipten boynu kaçırsanız patent ve lisensiyalarınız ellerinizden alınır. Firmalarınız ve kerhanalarınız yapılır. Öldürünüzden kaydıp devlet bilen işleşip bilmersiniz. Karasanı boğuşlarsınız. Taşarı yurtlara çıkıp bilmersiniz.
Deyip telekeçi birleşmenin resmisinin yığınakta aydan sözlerini titirledi. Birleşmenin resmisi bu talabın sebebini arkada şehrinin ikinci tapırının kuruluşu için maliye seriştesinin yokluğu ile düşündürdü. Şehrin birinci tapırında kurulan cahileri satın almasanız pul tapılanok deyip telekeçi resminin sözlerini titirledi. Telekeçiler resminin bu sözleri kağıyda yazılan tekstten okandığı sebeple bu talapların ve hayvatların yukarıdan berilen tavşırıktığını inan yandıklarını hem bellediler. Köp telekeçi yığınağın izi süre biznesinin ve emlaklarının ellerinden alınmağından aladılanıp 11. dekabrdan arkadağ şehrinde cay görüp başladı. Birleşmenin telekeçilerine 300 sahanı cay satın almak ve arkadağ şehrinin ikinci tapırının kuruluşu üçün niyetlenen büccete ağzından 200 milyon Amerikan dolarını giyirizmek tavşırılıptır deyip telekeçi belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada birleşmeden komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 12. dekabrda telefon arkalı eden sinanışıkları onun netice vermedi. Aşavadın takminan 25 kilometr töre gün vatarında yerleşen tədi şehir 70 min ilata niyetlenendir. Kuruluşu 5 milyar dolar bolcoktu məlim edilen bu şehrin taslaması iki tapırda durmuşa geçirilir. 29. iyunda şehrin birinci tapırının açılış davarası geçirilip onun çayaklarında 336 sani medeni durmuş ve beylik maksatlı deskalar ulanılmağı berildi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bunun yurdun çayagindaki ilkinci akıllı şehirdiğini yıl yıldan mahavatlandırıyarlar. Yönü havarçılarımız ve telekeçiler bu şehirdeki cahilerin hridarının tas yoktuğunu ve bunun bir neçe sebebinin bardığına ediyarlar.
Birinciden bu şehirden Göktepe'de ya da Aşgabat'ta yazgıda durmadık rayetlere cahil satılmayar. İkinciden bu cahiler devletin keskitlen bahasından terimesi gımmada satılıyar. İngardan katej 1 milyon dolardan 4 otoğlu kvartiraları 350 min dolardan satılıyor. Üçüncüden bu şehirde yaşamak türmede yaşamaktan tapavudu yok. Şehir katı berk düzgünlü. Her bir adama bir polisi afiçeri göde uçurge diyer deysek yanlışmarız şehire husus uluğdu girmek qadağın. Ol yerde işleme üçünle yekece şert yok. Şehirdeki sevdan okotlarının ehlisi arkadağın yakınlarına değişli olup yekece keçi dükkanım alıp iş edip olmayar.
Deyip aşavatlı telekeçi aittı. Adatlık baydılanlar barada şehrin değişli resmilerinden komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek yukarıda beyan edilen yağdayların tas ehlisi barada adatlık mundan ozol hem bir neçe geze kabar veripti. İyul ayında haberçilerimiz devlet ehmiyetli şehir diyen ayrıtın hukuk yağdayı berilen arkadağ şehrindeki yaşayış cahilerinden velayet yaşayıcılarının satın alıp bilmeyendiğini haber verdi. Şonda olar bu cahilerden satın almağa islev bildiriyen velayet yaşayıcılarının yürüyte gullukların işyerleri tarafından izarlanyandığını hem aydıptılar. Şeyle de cahilerin hilinin pesliği, oların kəvirinde cayrıkların emele gelendiği barada da mağlumatlar gelip qoşupdı. Devlet baştutanı Serdar Berdimuhamedov'un kakasayı, önkü prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un lakamını götüreyen şehir, Türkmenistan'da ağır iqtisadi krizitin devam ediyen vaqtında qurulyar. Sinçlar arkada şehrinin töwereğindeki işçenligi liderin şahsiyet kultunu mundan beylekde östürmek sinanşıkları hükmünde baha beriyerler.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Geçen heptenin devamında yurda aralaşan soğuk kova akımı şehir ve ova yerlerine yeni virgedek infrastruktur olgumlarının yağdayına ünit çekti. Bu mağlumatın da olarak mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'ın günnoğur sevittlerine huvanın temperaturasının birden EPS'i aşağıklamağı bilen ilatlı nokotların infrastruktur olgumlarına böktönçlükler yüde çıkıyar. Kavir obalarda yerli yaşayıcılar elektrik energiyasının hem de tevigadın öpçönçlüğündeki böktönçlükler zararlı odun yakıp ilan yarlar. Maşgalı çareleri hem emele gelen onaysızlıklardan öz payin alyar. Livan planetinin dolandırış merkezine huvanın temperaturası 12. dekabrda günnüz. Minus 10 gradus ýüzeňe peteldi. Gije 18 gradus sowuk boldy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag terişdeleriniň işini bökdedi. Dizel ýanygyjy bilen işleýän ýolgçy awtobuslarynyň hemde awtomobil ýüklüklerinin ýanygyjynyň sowuk howa sebäpli doňup galan pursatlary boldy.
Ençeme ýolgçy awtobuslary awtoparklardan çykarylmady. Gatnaw uğurlarında hereket edýän käbir awtobuslaryň salarkasy doňup galdy. Üstaşyr daşar ýurt ýüklüklerinin hem salarkasynyň doňup galdy. Alan pursatlary boldy.
Deyip transport pudugunun xabarlı bir Türkmenabat ýaşaýjy azatlyk radiosynyň xabarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä seýşenbi günü şäherdäki ýolgçy awtobuslarynyň tasyýarysy transport kärhanasynyň awtoparklarynyň çykarylmady. Günnogur welaýatynyň käbir künjeklerine 12-nji dekabra geçilen gije termometrler minus 15 minus 21 gradus aralygyny görkezdi. Sebäbi aralaşan sowuk howa çärji wetrawynyň Farab şäherine hemde Ýasadepe we Garawul owalaryna gazyň basyşyny peseltdi, ýylydyş gazanlaryny öçürdi. 12-nji dekabrda Farabda howa 10 gradus sowuk boldy, ýöne howanyň sowugy minus 17 gradus töwereklerine duýulýar. Aýaz bilen aralaşan öpçünçülük meseleleri ýerli ýaşaýjylar üçin käbir oňaýsyzlyklary döredýär.
12-nji dekabrda Farabda harwy gullukdan boşap gelen eserleriň şanyna hojalyklarda berilen Hudaý ýoly sadakalary tok kesilen soň üçüsi we tutuk geçdi. Sadakalara baryan adamlar çırasız otoglarda oturup çöreň duzuny dadyp öýlerine gaýdýarlar. Bitaraplyk bayramçylygyna gabatlap 12-nji dekabrda harwy gullukdan boşap gelen ýigitleriň sany köp boldy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hudaý ýoly sadakalarynyň ýaşaýyş çaýlarynyň howlusyny geçirmekçi bolan hojalyklaryň mehmany köp bolmady. Çaýkylygy biren adamlar daşarda ýadyran saçaklaryň başyny sowuk howa derarly uzak wagtlap oturup bilmediler. Adamlar derrew mehmançylykdan gaýtmak bilen bolýarlar. Käbir oblarda howanyň temperaturasy epesli aşaklan soň hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçüligi düýbünden besediliýär. Iň zerur wagtyna sowuk howa aralaşyny tebigi gazdan we elektrik energiýasynyň mahrum galýan oba ýaşaýjylary odun ýakyp ýylanmagy çalşýarlar. Wilayatyň Garawul obasyna ýylat bökden şuň getiren oňaýsyzlyklary bilen ýüzbe-ýüz galýar.
Garawul obasynda ne tok bar, ne de gaz bar. Oba ýaşaýjylary odun çapyp howlusynda ot ýakyp ýylanýarlar. Adamlar odun közüne endamlaryny çoýup ýylanýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Sebitiň administratiw merkezini gady üçünçülüginiň ýagdaýy kadyly bolmagyny galýar. Ýöne şäheriň käbir etrapçylaryna bitaraplyk bayramyna 4-5 sagat töwereg elektrik energiýasynyň üpçünçüligi kesildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji dekabrda Günnogor Sebitiň dargana tetrabyny oba ýaşaýjylaryň öz hojalyk çaýlaryna bu gadynlaryna efewan etmek üçin gijelerini nobotçuluk çekýänliklerini habar berdi. Şelede Sebitiň öwrü meýdanlaryna sowuk howa derarly ýüze çykýan Mal ölümleri hasap alyny. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine media terişdeleri ýurda aralaşan sowuk howanyň fonuny, infrastruktura ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar barada habar bermeýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň ýaşlaryň şol sanly ýetkinjekleriň bir ýere uly topar bolup ýüşenini ýa-da şäheriň içini uly topar bolup ýörenini inni has ýygy-ýygydan görse bolýar. Azatlygyň Türkmenistana habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýlek şäherlerinde şular ýaly üýüşmeleňler we toparlaýyn uruşlar hem ýakalaşyklar seýrek däl. Bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen kärdeşim Gözel Hudaýberdi we tanış edýär.
Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin söwüşler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Çekeleşikler dürlü mekteplerin okuwçylarynyň hem dürlü köçelerin ýaşaýjylarynyň arasynda bolýar. Bolýan zatlar enataları hem polisiýany aladalandyrýar. Soňky wakalaryň biri 8-nji dekabr gijesi bolup geçdi. 7-nji we 9-njy mekteplerin okuwçylary öz arasynda ýakalaşdy.
Mektep okuwçylary kimin mektebiniň has güýçlüdigini görkezmek istediler. 9-njy mekteplerin okuwçylarynyň arasynda söwüşde ýaralananlar bar. Bir näçe adam Bayramaly etrap hassahanasyna düşdi.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen Bayramaldaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Keselhananyň işgärleriniň söýlerine görä getirilen ýetkinjekleriň kellelerinde yaralar, bedenlerinde gök we yara bardy. Lukmançylyk işgärleri polisiýa ýüz tutmagy mezur bolupdyr.
Bayramalynyň polisiýasy bu waka boýunça derine uýuşyna başlady. 7 we 9-njy mekdeplerin bir näçe okuwçysy polisiýada hasap alyndy.
Şoňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatda hem degişli. Adatlyga soňky aýda gowşany video radioların birinde onlarca yaş adam ulu topar volup Türkmen paytaxtının köçelerinden yürep bariyar. Videonu noyabr ayının başında surata düşüren çeşmenin sörlerine ure, hıcı ulu görünen bu yaşlar öz den doğuşları bilen dava etmeyi bariyarlar. Azatlın paytaxtaki habarçıları şeyli yağdayların köpülüyenliğine ayarlar.
Paytaxtın mekteplerinde ahlak ve ruhtaydın çok günlük çınlısiyar. 11. sınpa yetenlerinde orta mektep okuvçuları doğulu yitiriyarlar. Hükümet yastı sınp bölünsünü, denktizliği ve sahtı pitek açmağı öngü sürüyarka hukuksuzluk, matkarıçılık ve yigrenç üsiyar. Oğlanlar belli bir maksatlar ve mümkünçilikler bulmazdan zalim, yarım bilimli mektevi terk ediyarlar. Yaslar için hakimiyet yok, yönü, güç ve güç var. Gelceği ınımsız, süpkeli soğut bilen bu yaşlar bütün dünya kahırlanyar.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz pikirini aytdi. Mundan öň mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleýin ýakalaşyklar bolupdy. 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenabatda 4 mekdep okuwçylarynyň arasynda bolan uruş barady. Habarçylar maglumat beripdi. Emma habarçylar häzirki wagtda meseleniň ýaýwanlanmak we agyrlaşmak tendensiýasynyň gözi ilýänligini bellerler. Enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurluk tapan Ýigitçäniň sözü atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen bağlaşdyrýarlar. Mardaki polisiýa şäheriniň söýlerine görä ýetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we fleşkada öz arasynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sanda jaýlaryň ýer demeýinlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler.
Olar seriala tomaşa edýärler we pikir alýarlar. Ýetkinjekleriň özleri film gahrymanlarynyň özüni alyp barsyny nusga edýändigini we solar ýaly avrayly bolmagy tinsandyklaryny aýdarlar. Bu filmin 21 ýaşy çelini ýaşlary berilmezligini talap edip, biz film prokat nukutlaryna aýlandyk. Biz bu rus filminiň ýetkinjeklerimize seýle täsir edip biljekdigini pikir etmändik.
Dip polisiýa işgär aýtdy. Ortetde Kazakstanda we Ukrainada şu günler ýigitçäniň sözi asfaltdaky ganatly bu serialy gadagyn etmek üçin çağırışlar köpeşidiler. 1970-80-nji ýyllarda gadanyň jinayet toparlary hakda gürrüň berýän bu film zorlugy we garakçylyga romantika ähengini bermekde aýplanýar. Serialyň döredijileri bolsa bu aýplamalary geň dip atlandyrýarlar hem filmiň jinayetiň jazasyz bolup bilmejekdigini görkezýänligini bellerler. Türkmenistanyň häkimetleri bolup geçen wakalar barada pikirini beýan etmeýärler. Şol biraktyň özünde de enatalardan howpsuzlugy üçin etmek hem çağalaryny gödökçülüge güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Mekteplerde ýygnaklar geçirilýär. Enatalar çağalaryny alkogol içmek, çilim çekmek ýa-da tapakdan gaçmak ýaly etmişlerden saklamak üçin gödökçülüge güýçlendirmeli enatalardan mugallimler bilen ara gatnaşyk taklamak hem talap edilýär. Enatalar ýazmaça borçnamalara gol çekmeli bolýar dip Aşgabatly mektep okuwçusynyň ejesi gürrüň berdi. Habarçylaryň belleşi ýaly toparlara goşulýan çağalaryň köpüsi agyr ýagdaýdaky maşgalalardan. Olaryň enatalary ýurdun daşynda işleýärler ýa-da türmede oturýarlar. Ýeke enatalary maşgalalarym köp. Bu aralykda ýurtda jinayet barhy artýar. Mary welaýatynda kämilik ýaşyny ýetmedikler bilen işleýän polisiýa şäheriniň bellemegine görä jinayet edýän we jinayetiň pidasy bolýan ýetkinjekler köpelýär. Egin eşik, telefon, sumka we şaýy tepler ýaly zatlaryň ogurluklary artýar. Ýurtdaky jinayet ýagdaýy barada resmi maglumat atlar yok. Cinayetin statistikası metbuğuta çav edilmeyer. Resmiler bolup geçen yağdaylar var arada çıkış etmeyer. Bellemeleri Türkmen yaşlarının cinayete yıkkın etmeyi yönükü irayetlerin durmuşunun hakimiyetlerin bir gödökçülüğündeki yurtta bolup geçer. Hakimiyetler ilata yığınanışmağı iş olsan da bayramçılıklarda oturuluşu kuramağı ve katnaşmağı gadağın ediyer. Polisiya dükkanında çörek ve ağdık satın almağı için novutu duran adamları iyi giderli darga diyer. Akşamlarına köçeğe çıkan adamlar islendik tevap bilen esasız tutsak edilýär. Şehir şertlerde onlarca ýaş adamyň ulu toporlara jemlenip akşamlaryna şäherlerde mehelle bolup hereket edýänligi we uruş ýakalaşyga baş goşup bilýänligi geň galdyrýar. Azatlyk bolup geçen wakalara häkimetleriň nähili garaýandygyny we polisiýanyň näme üçin reaksiýa bildirmeýänligini anyklap bilmedi. Aşgabatyň we Maryň häkimetlerinden we içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Uzalky ýyllarda häkimetler ýetkinjekleriň arasyndaky jinayetiň öňüni almak meseletine üns veripdi. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap ýurtda çağalar türmelere ýygyderli alınıp barlýardy. Mekdep okuwçylary guramaçylykly ýagdaýda türmäge gidilip olara ahlak sapagy berilýärdi.
Gepleyen Azatlyk Radiosu, gepleşiklerimizi radio söhbetdeşlik bilen dowam etdirýäris. İran türkmenleriniň wekilleri demirgazyk Iranyň türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Gülistan welaýatynyň Akkala şäheriniň etegine ýerleşen Yolmay Handan obasyna ýerli ýaşaýjylaryň ýerleriniň Öwür meýdanlarynyň ellerinden alynýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýeji Eýran türkmenleriniň bir näçe wekiline salgylanyp 14-nji dekabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýer meselesi etnik türkmenleriniň part diline ýöre diýen internet neşirlerine hem ara alınıp maslahatlaşýar. Etnik türkmenler Eýranyň türkmen ýylatly sebitlerini türkmen sahra atlandyrýarlar. Yolmay Handan obasy Akkala şäherinden 5 kilometr töwereg günnegorda ýerleşýär. Eýranyň 2006-njy ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä bu ýylatly nokotda aglawaty etnik türkmenlerden ibaret bolan 200 şemeti maşgala ýaşaýar. Azatlyk radiosu Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýeji bilen Eýran türkmenleriniň arasyna ýüze çykan ýer meselesi barada söhbetdeşik geçirdi. Abdurahman aga Akkala şäherinin etegine ýerleşýän Yolmay Handan obasyna ýer ýeçiligi Öwür meýdanlarynyň ýeçiligi bilen bagly nähili mesele ýüze çykdy. Şu ýagdaýlaryň jekmejekligi barada gurrun berip bilermisiňiz ilki başda?
Şu mesele gelecek bolsak biraz öňrekden başlasak gowalarym kadyan tarihi taýdan. Şol türkmenler 1924 yıllarda İran devletine karşı şu yerde bir atı duruyalar, savaş atışıyalar karar İran hakimiyetinin eline geçirmeyecek oluyalar şu Türkmen toprağını. Ondan sonra İran sürenini yeniliyalar. Sonundan meğerde şu devletin siyasatı, şu hem önkü devlet hem de hazırki devlet şu yerde Türkmenleri yok etmek, Türkmenin toprağını elinden almak, başka milletlere götürüp gelmek. Önkü rejimde de şu devam etti, hazırki İslam Cumhuriyeti de 40 yıldan köprek berişler şu yerde devam edipdi. O dine bir Yolmahandanlar bütün Türkmen zehrada kümmet ondan sonra Kelala Kelala diyen şehirde köpler Türkmen %90 inne şu an Türkmen şu tarihde ağırlık bulup kaldı. Köp oğlu yerleri ele geçirdiler. Bulam inni öne oğlu kuruyan bulsa inni şehir vuracak buluyor ağrısını Türkmenlerin ağrısına. Olam haysi yerlerde halkın şu örmek dağları var. Koyunları sıkırdır mağalları otlu yani yerlerini hiç kimki devlet mahallip ele geçirip sonra da o sayede şehirler, cahiler kurup onun Türkmenlerin öğrene değerli keseki millet ayvatıyla şu yolda zavallı diyen millet başol Sistan, Belugistan velayetinden göçürüp getiriyorlar. Yıllar boyu göçürüp getiriyorlar. Şu an mesela Türkmen Tehran köpsüne alış olur. Yine ağlar senek yerleştiler ki herge iyi işliyalı olup. Ne olsa Türkmenler şöyle bile vağıt vağıt çaknaşık da geçiyor arasında. Bir kil yung adama mölli şol şu barış bilen türkmenler qati kaygılı qati qorqulu qıstağlı heri o tarafda bir devlet bar kanun niyazada memmes özüne öre yürütler sen yerin al yer aslında o yer halkın yeri sonra türkmenin özüne oyma yer hatta şu tayinlik şol velayet cevapkarların biri şuna maydıptır bir şehir qorcak yönü yüzde 40'ın türkmenler oturup bilir kalan yüzde 60'ı başka milletten gelmeli türkmenlerin yanına oturmalı türkmenlere finsilk üretmeli kara şol dine değil her yerde şu Türkmenlerin yurdunu talan salıp yavaş yavaş Türkmen'i şu talan yoğutmak, Türkmen'i ayırmak, katı karıştırmak, katı hauplu bir plan yönetilip diyor. İnanç bilen Türkmenlerin geleceği o yerde katı karanlığı örneğin.
Demek öğür meydanlarını hakimiyetler tədə kuruluşu tasamalarını, şehir tasamalarını gödününü tutuyorlar. Öğür meydanlar o resmi taydan resmileştirilip kimdir birinin eline olsa olanın razıçılığı alınanı okmuş. O öğür meydanları boş meydan mıdı ya da ön kimlerin iyeçiligine bolsa şol iyeçiligine bulan adamlardan öwür meydanlaryna täze guruluşluk taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin ruhsatnama resmi taýdan bir resmi kagyzlar düzeldilenokmy?
Edil şu meselen öwürü de diňe bir ýere hasdyr. Türkmen seherang içinden geçen yıllarda da şu adam kıyısılık bunu kon diyen bevetler Türkmenler için. Türkmenlerin önden gelen yerleri var. Atalavalarından gelen, ekip gelen yerleri. Yönü hiç vakti son dokumentat verilmeyendir. Alacak olsa da. Yönü son adına son yerde belli. Birden geliyor hakimiyet ha bir yerin de handi kumeti. Yok o. Öğrene geçirer ya. Onun zaman şu Türkmen barı pul döküp öğren yerini katıl almalı devletten. Şunu yali yardaylar köp yerde bolup dur. Bana bir. İkinci, yankı ol yerlerin belli adamın öğrenmek de Allah hiçbir belli adamın adına olmayan. Yani şu oğlan adına olmayan bir kovaşan tevrevinlikler. Bunlar nimet diyorlar şu oğlan mesela Vadı var, arçını vardır, vadı vardır. Olam köpte bar yağlar, onam bir hilir ekle sayalar, ya da biraz ağzını tüyücülendir yağlar da ımrasını alay yağlar. Kol çektir yağlar, hava biz de şuna rari deyip, halkın havarı yok. Aşağıdan bolca iş buluptur. Yani devlet adamları üstünden gelenler o arçına mı yok git bilmeye de. Durup bilmeye o gayret batırlık bilen. Ya halka aitmeye işe itecek bol yağlar. Karazı sizin fikrinizi halktan mı soran o. Halk bir görüye kol çekiliptir. O tayda şehir kuracak bol yağlar. Şu an ne bilik kal yağlar. Şu niyal yağdayılar var. Onun son ne bu o tayda oturan hakim hükümetin ki. O tayda ekşi ol Türkmenlere bir kendat de verilmeye de bu cevapkarlığı. Yukarı işen veriliyor. Şol için öğrenciler kanun yüzünden öğren adamları, öğren adamları öğrenciler kol çekişip doğrular. Başlar veriyorlar. Halka sorumam yok. Halka matalmış o kazanan ne bilip kalıyor. Ondan sonra sesler çıkıp başlıyor. Eder şu vaktin öğrenine hem yerde yazılıp duruyor. Sosyal ulgamlarda. Yaşlar, rahatlar, Türkmenler birleşmeliyip yazıp batanlar makale çıkıp durur. Anlı Muhammed Beyaz, jurnalist yazıp durur. Ondan sonra bir soru Türkmen Türkmenler barıp şu tayda hakimlikle görüşüptürler. Bet yani işiniz ne mi deyip bir ol tayda yığınak geçiriptürler. Şol karar şuna biz rari deyip şu kıyınsılık dörecek. Kıyınsılıkan döreye başka millet davıllı. Onların mezhebi başka, dili başka, öğrenleri bir Türkmenin tafavutlu. Türkmen'e kara işleri mi o değil. Ondan ağırda uruş savaş amçık ya. Hakimiyette şunu sileye birbirine salas geliyor adamları. Şunu yal yığınak geçiriptirler. Yani bu yığınakla bolmaya Türkmen'in yerem gidip otuyor, öğrenem gidip otuyor, Türkmen yazarı bulan planı bile gelecekte Türkmen yazarı koyuyorsa gelin okşatı öğretlerde.
Abdurrahman Ağa, Türkmenlerin, etik Türkmenlerin İran'ı şu ve şuna mengdeş beylik meselelerini İran parlamentine kovga bilecek ya da şeyle genişliklerde, platformalarda kovga bilecek deputatlar ya da halk vekilleri yok mu?
Edil şol Akkala diyen yerde hiç vakti Türkmen çıkmağına ruhsat etmeyenir. Türkmen şehirle on öden başka bir dert başa vurur. Türkmen seviti özüne uğra bir neyse milletvekili olmalı. Şol bölünüşü nehirli her bir Türkmen şehri bir Pars şehrine, Türkmen bulmayan şehre bağlap koyuyorlar. Mesal için benler Türkmen, Hazar denizinin kenarında benler Türkmen. Ağırdaki şah adam yalı oluyor da. Şunu kurtku benler yazıyan Türkmen bulmayan şehre bağlap koyuyorlar. Şunu bilirlikte şu sayılı var 20'li. Onun Akdala'nın ve benler Türkmen'in kaptalcığı. Yine şunu benler Türkmen'le bile 20. Olam Gürgen şehri, olam Köprenç Parslar. Şunu bile 20. Kümmet şeyle hemmesini. Şeyle bir Türkmen öz başına bilirlikte öz Türkmen şehirler olup neyse deputat, milletvekili çıkartıp bilgiler diyen yağdayı döretmeyalar da. Hem mesini böyle böyle getip koyuyorlar. Edil şol Akkala'nın öz milletvekili yok. Akkala milletvekili çıkaracak olsa ol Fars şehirleri var teoreginde. Ondan o köprek ses kazanmalı. Neyme şolu bile bile ettiler daha bir bölüm içine. Hatta bir kerek Akkala'dan şeyle bolsa da Türkmenler birleşip bir milletvekili çıkaranla da onu kabul etmediler yukarıdan. Nun bahanarlar şunu yok edip ayırdılar. Şol için Türkmen'in Akkala'da milletvekili yok. Ha, nerede var benler Türkmen'de var, kümmette var. Onların gayratı gelip yana ayıtmalılar. Türkmen'in yurdu şu tayi neymede olsa şunu kovramalı. Onları da neyme sen bu tayi sen işin ne sen git o şehrine yetiş diyorlar. Ha, şunu kadar gayratlı, huzurlu adamlar gerek önüne durmanı. Yani on yalı adamlara yine hakimiyet parlamanı getirmeye de. Parlamanı getirecek adamları onları sayılıp getiriyor. Önüne bir kıyımçılık dönecek olsa, halkın sesi olacak olsa, Türkmen'i olacak olsa listeden çıkarıp koyuyorlar. İnanç bilen Türkmen'in parlamentosu da bunu meclise ayırıp bilecek milletvekili Akkala'da hiç yok. Başka şehirler, Türkmenler hem öğrenler gayret edip aydamalı. Her böyle sesen çıkan o. Doğru şu an yalı yaktayla.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin cemi gepleşimizin nobutta aksanı tamam oldu. Bu gepleşikte geçen heptenin duvamına da Atık Radyosu'na efir bilen kevr makalaların manmunu bilen hem de İran'da yaşayan kevr etnik Türkmenlerin öğr meydanlarının hakimiyetler tarafının ellerinin alınmağı var adı geçirilen radyo sohbet döşlük bilen tanışı oldunuz. Atık Radyosu'nun torukunlarından ayrılman.